vieressä, tulla kotimainen täällä ja Tapanin Tirillä siellä toisessa reunassa. Eli tämmöinen porukka. Ja mä luulen, että ensin aloitetaan siitä, että jokainen kertoisi henkilöhistoriasta jonkun ikimuistuttavan muistoisen hetken. Yksi vain, ja sehän on se vaikea asia, että yksi ikimuistoinen hetki. Ja annetaanko mä Ellenin aloittaa tää paneeli?
Mä arvasin jo, että jotain tällaista tulee, kun tulee tänne näin. Ei osaa vastata mitään, mikä se voisi olla. Mun elämässäni on ollut niin paljon unohtumattomia hetkiä. Mutta kun Ismassa ollaan niin kuin liikkeellä, niin siitä voisin sanoa, että ainakin siinä piirissä on ollut useampia tällaisia hetkiä. Ja konferenssi esimerkiksi täällä Helsingissä ja sen avajaiset, niin kyllä se oli ikimuistoinen hetki.
Mitä siellä tapahtui?
Oi kuule, siellä tapahtuu niin paljon, että siitä ei voi kertoakaan. Kaikkea mahdollista, mitä voi kuvitella, että avajaisissa tapahtuu, ja ennen kaikkea, että olimme kaikki samaa mieltä tästä asiasta, niin kuin tässäkin pöydässä.
Kiitokset. Mä annan seuraavaksi tämän mikrofonin tulla kotilaiselle, mutta en malta olla sanomatta sitä, että olen ollut hänen opissansa. Eli länsimaisen taidemusiikin historian tentit tuolla Sibelius Akatemian T-talolla reputin muuten aika tyylikkäästi siinä alkuvuoden muka, eli musiikkikasvatus huumassa, kun siellä oli niin paljon niitä vastakkaisen sukupuolen edustajia, niin jotenkin tuntui, että ei se ollut ehkä kaikista kiinnostavin asia sillä kertaa, mutta myöhemmin on sitten kyllä perehtynyt näihin asioihin. Taisin olla ehkä vintiä.
Ehkä tämä on ikimuistettava hetki, kun sinä siitä huolimatta kutsuit minut tänne. No joku toinen, niitä on tosiaan myöskin, niin kuin Ellen sanoi, paljon. Ja jos nyt ihan työelämän puutteessa ollaan, niin ehkä silloin nuorena opettajana, kun tehtiin ensimmäinen ooppera koulussa lasten kanssa yhdessä ja esitettiin se, ja sitten kului jonkun aikaa, muutama vuosi, semmoinen tyttö, joka siinä esitti pääroolia, joka ei ollut kovin kummoinen, mutta oli paljon lapsia, kaikilla oli rooleja, mutta joka tapauksessa niin hän oli laulaja. Ja sitten vuosien kuluttua, kun hän olisi pitänyt olla jo lukiossa, hänen isänsä tuli kerran kadulla vastaan ja sanoi minulle, pysähtyi mun eteen, katsoi vihaisesti pitkä mies korkealta ja sanoi, että se on teidän syy, että se tyttö lopetti sen koulun kesken. Ja lähti Viiniin opiskelemaan musiikkiakatemian laulua. Että se ensimmäinen pieni opera ennen silloin alaluokilla oli sitten semmoinen sysäyksen antaja. Että silloin sitä miettii, että opettajan vastuuta on luottava. Tämä oli ehkä vähän vitsi.
No, mullakin niitä ikimuistettavia hetkiä kyllä on aika monia. Ne liittyy sekä kuoron johtamiseen, jota olen tehnyt 41 vuotta nyt yhteen menoon. Liittyy myöskin normaaliin opetustyöhön koulussa sekä peruskoulu- että lukion puolella. Ja varmasti myöskin siinä muun muassa 80-luvulle, kun Ellen Urho ja Tuula Kotilainen ja Roy Asmundkin muistaa hyvin, kun elimme siellä Pohjois-Suomessa, missä itse vaikutan Oulaisissa, jossa on 8000 asukasta meidän kaupungissa. Ja siinä ympäristössä koko Oulun läänissä siihen aikaan Lapinlännissä oli tavaton pula musiikinopettajista. Oli yksi musiikinopettaja pätevä Lapin läänissä ja meitä oli yhden käden sormilla laskettava määrä siellä Oulun läänissä. Ja silloin ponkaistiin koulutuskursseja Ouluun, saadaksemme uusia opettajia. Oli siinä tehtävässä myöskin mukana. Mutta pari yksittäistä muistoa. Nyt kun eletään tätä aikaa juuri vuodesta, niin tänään päivänkin mietiskelin junassa, että kyllä oli aina hieno hetki koulussa, kun oppilaat tuli kyselemään tässä marraskuun puolivälin tienovilla, että milloin alkaa opettajan juhlakuoron harjoitus, milloin se alkaa, milloin sä taas kutsut meidät laulamaan, tehdään iso juhlakuoro. Tai oppilaat tuli kyselemään, kuka on tämän vuoden Herodes, kuka on tämän vuoden lukion Herodes, ja sitä odotettiin. Ja monta asiaa pitää koulussa olla, voi odottaa. Tai yhtäkkiä muistuu mieleen 70-luvun sieltä alkupuolelta ensimmäisten opettajavuosien ajalta Oulaisten pienessä kaupungissa jumppasaliin tuli vierailemaan radion sinfoniaorkesteri ja piti oppilaille koululaiskonsertin. Leif Segerström johti. Ikään en unohda sitä. Nuoren opettajan herkimpiä hetkiä. Silloin oli tipat silmissä ja tunsi, että ai, mä oon täällä tää koulun musiikinopettajana, oppilaat on ympärillä ja voi tämmöisenkin asian kanssa äärellä olla kaikki yhdessä.
Näitä on. Roy, olet vielä avannut suunsa.
Ensinnäkin on aivan upeata tulla tähän paneeliin ja ennen kaikkea osallistua näiden päivien suuremmoiseen ohjelmaan. Siitä järjestäjä Petrille pääjärjestäjille suuret kiitokset. Miten mä aloittaisin? Voisinko sanoa näin, että mä oon musiikin sekatyöläinen. Tässä ympärillä on ainakin Ellen Urho, joka johdatti minut tähän musiikinopettajan polulle. Se oli hienoa aikaa. Se tapahtui silloisessa tyttönorssissa, jos joku muistaa, että semmoinenkin joskus oli. Siellä oli hienoja opetustuokioita ja saimme myöskin seurata Ellenin upeata opetusta. Sitten on Tapani Tirillä, joka tuolla reunassa istuu, on merkittävä henkilö siinä mielessä, että aikanaan kun huomattiin, että Suomesta puuttuu paljon musiikin opettajia, aineenopettajia, järjestettiin poikkeuskoulutus. Ja tämä poikkeuskoulutuskin on Ellenin aikaansaannosta. Ja siellä sitten Oulussa ponnisteltiin ja olin mukana seuraamassa tätä toimintaa siellä. Se oli upeata katseltavaa ja kuunneltavaa. Ja sitten kun sanon, että olen musiikin monitoiminen, niin tuossa istuu Keessa Silvai. Ja hän liittyy sitten tähän kuvioon siinä mielessä, että olin aikanaan Itä-Helsingin musiikkiopiston viulunsoiton ryhmäopettajana. Ja se oli silloin Ahti Sonnisen aikana. Ja silloin tämä viulunsoiton ryhmäopetus sai tavallaan niin kuin alkunsa. Ja sitä tapahtuu sitten monessa yhteydessä. Erittäin hauskoja muistoja on tästä, kun opettajakoulutuslaitoksessa järjestettiin opettajien täydennyskoulutusta, niin siellä kuului ohjelmaan myöskin viulunsoitto. Ja sitten työnnettiin viulu vaan käteen siellä oleville erikoistuville opettajille ja sanottiin, että pannaan viulu tuohon noin ja tuohon pannaan jousi. Ja siitä se lähti liikkeelle ja sillä kun joskus aina kadulla tapaa näitä silloisia kurssilaisia, niin siitähän sukeutuu aina hauska keskustelu. Tämmöistä on tapahtunut.
Saanko sanoa tähän nyt sen yhden muiston, kun se nyt tuli mieleeni. Ja se liittyy Roin kertomukseen, tyttö Norssiin, jossa olin opettajana muutaman vuoden. Ja siellä me teimme Hindemithin oopperan Virbaunasta. Ja siinä oli mukana tietysti musiikinopettajat, meitä oli siellä kolme silloin. Ja tietystikin oli voimistelun opettaja ja kuvaamataidon opettaja. Ja kukas vielä kolmas? Musiikin opettaja tietenkin. Eli juuri se ryhmä, josta nyt puhutaan, että pitäisi olla yhteistyötä. Ja sitä oli jo silloin. Ja tulokset olivat aivan erinomaisia. Ja sitten vielä saimme operasta ohjaajan. Ja siitä tuli ihan virvaunainesta.
Se on ollut kyllä varmaan valtaisa kokemus, tämmöinen ison kaupungin rakentaminen. Mikäs sitten on teidän ajan opetuksessa ollut erityisen onnistunutta tai hyvää? Onko siellä jotain semmoista, mitä voisi niin kuin välittää seuraaville sukupolville, nimenomaan siinä niin kuin pedagogisessa mielessä?
Niin kuin omassa opetuksessa vai?
Ajan opetuksessa.
Silloin aikoinaan 60-luvulla opiskelin ja silloinhan oli Matti Rautio tuonut 50-luvun lopulla jo orff-soittimia Suomeen ja meille opetettiin orffin käyttöä. Roy oli samalla kurssilla osan aikaa silloin. Ja sitten siitä kai nämä koulun luokkasoittimet sai niin kuin alkunsa sitten tämän, että luokkiin tuli soittimia. Mutta siis laulamistahan oli paljon. Laulettiin paljon, koska se oli se instrumentti, joka kaikilla oli mukana siellä luokassa. Ja siinähän ei katsottu sitä, että miten se menee. Minä opettaja sain sitä pianolla ja soittimia sitten otettiin mukaan ja sutettiin. Ja laulettiin sen oppimateriaali, mitä kirjaan asianomaisessa koulussa sitten milloinkin käytettiin. Että tämä nyt on semmoinen vahvuusalue, tämä laulaminen on ollut meidän aikoina. Toivoa voi, että se vaan aina jatkuisi. Sitten tuli sinä aikana myöskin tämmöisiä näitä luovuusotsikolla tapahtuvia asioita, jo alkoi tulla kuvioihin. Opettajille, esimerkiksi koulu- ja musiikinopettajat, hän on ollut aktiivinen järjestämään ja seuraamaan aikaa. Myöskin akatemian puolelta järjestettiin tutustumismahdollisuuksia tämmöiseen niin sanottuun luovaan toimintaan, joka kohdistui musiikkiin, mutta tietysti muihinkin aineisiin. Ja tämä luovuussana ja tämä termi, joka on edelleenkin voimissaan, niin silloin sitä sitten ruvettiin jo vähän käyttämään kielessä. Ja se herätti myöskin semmoista jonkunlaista pientä ärtymystä. Siihen tuli jonkunlainen allergisuuskin jossakin vaiheessa sitten, kun kaikkeen piti merkata luovaksi. Että tämmöisiä nyt muista, mutta sinänsähän se oli hyvä asia ja siinä pyrittiin irrottelemaan ja antamaan, että miten opetetaan. Että se mitä opetetaan on opetussuunnitelmissa ja opetusmateriaalissa, että siihen aikaan aloittiin kouluhoituksen tarkastusta, että ne olivat sijoitettu yhteen, että sitten mutta myöskin tässä ruvettiin puhumaan, että miten opetetaan. Ja uutta oli ilmassa. Tapahtuu semmoista hakemista mielestäni, joka on se elämän merkki. Ja sitten tämä erilainen integroiminen, niin ainakin omalta osalta oli hyvin oma juttu. Tietysti oli näitä muita omia lapsia opettajia, niin kuin tapaan, siis kuoroihmiset ja koulukuorotoiminta, se oli, tietyillä tahoilla voimakasta ja tärkeää ja tapiolasta puhumattakaan. Siis kaikki tiedämme tätä historiaa. Ja sitten musiikkiliikunta, joka sai kanssa oman loistavan vetäjänsä Inkeri Simola Isaksonin ja hänellä sitten seuraajia. Tämä musiikkiliikunta, joka liittyy musiikin opetukseen ja niin ajoi takaa ymmärtääkseni sitä, mistä edelleenkin puhutaan, että pitäisi kaikkien voida osallistua jollakin tavalla tekemiseen. Että se musiikkiliikuntahan ajoi sitä ja sen kautta sitten lähestyttiin kaikenlaista teoriaa ja musiikkitietoa ja näitä kysymyksiä. Siis suuremainen metodi sinänsä ja olisi ilo, että se on jatkunut. Ja sitten oli tietysti nokkahuilu, oli se semmoinen soitin, joka tuli järjekseenkin pitkälle. Ihan hiljattain tapasin yhden alakoulun ylimmän luokan pojan, joka kertoo, että heidän koulussa soitetaan nokkahuilua ja heidän luokallaan soitetaan nokkahuilua. Ja no, sitä paitsi nyt soittaa sitä jo ihan musiikin opistossakin, sitten on jo ihan auttohuilukin käsissä, että kuulosti ihan hyvältä. Että näitä asioita ainakin mun mielestä tuli silloin, niin kuin me muutkin, jotka tultiin siinä aikana, niin voidaan kertoa. Ja minun jutukseni tuli tämä niin sanottu integraatio, jota ehkä oli vähän vähemmän ilmassa, mutta se liittyy juuri tähän, että tehtiin yhdessä koulussa tapahtumia, teemapäiviä, luokkajuhliahan pidettiin ja niissä tehtiin toki ilman muuta yhteistyötä huviksen, liikunnan, historian, äidinkielen opettajien kanssa, kieltenkin opettajien. Toimin myöskin ranskalaiskoulussa ja siellä piti sitä, se ranska oli vahvastikin ranska teema ja ranskan historia ja kaikki tämä kieleen liittyen. Että koulukohtaisestikin se varmaan aina vähän meni eri tavalla. Ja sitten kun Alppilassa kokeiltiin tätä uutta kurssimuotoista suunnitelmaa, opetussuunnitelmaa, niin siellä oli myöskin paljon hienoja opettajia historiassa muun muassa, jotka järjestivät, siis tekivät tämmöisiä niin kuin yhteistapahtumia ja integroivat jonkun kurssin sisällä esimerkiksi jonkun ison teeman, jota sitten kaikki oppiaineet lähestyi omalta kantiltaan ja joka saattoi sitten huipentua johonkin tämmöiseen koulun yleiseen tilaisuuteen. Että nämä voimat ylläsivät, jotka olivat liikkeellä. Ja niin kuin me äsken sanoin tuossa ensimmäisessä kierroksessa, että tämmöistä operaa tehtiin ainakin meidän koulussa ja opettajien kanssa yhteistyössä monia muitakin tämmöisiä teemapäiviä. No niin, että tässä nyt minun muistojani tästä ajasta sitten. Ja nimenomaan positiivisia, hyviä juttuja.
Joo, onko tämmöinen uusi asia kuin luovuus on, niin, mistä me puhutaan kovasti ja vähän sävelletään ja vähän niin kuin ollaan interaktiivisia ja integroidaan, niin onhan sitten näköjään se tehty jo vähän aikaisemminkin tapani, ole hyvä.
Nuorena musiikinopettajana aloitin työn, niin muistan, että sitten tapahtui semmoinen aha-elämys jossakin vaiheessa. Mäkin olin hyvin innostunut omasta työstäni ja luuli ikään kuin, että nyt täytyy kaikki mahdollinen opettaa. Se päivä, kun mä tajusin koulussa, että mä olen kuitenkin opettajana uteliaisuuden herättäjä ja elämysten tarjoaja ja semmoinen johdattelija tiettyjen asioiden äärelle, niin se vapautti minua valtaisasti ja auttoi siinä työssä. Alkuvaiheessa aloitin aika pienessä 8000 asukkaan kaupungissa, aika vaatimattomissa oloissa. Opetin ruokasalissa pianoa silloin, kun siellä ei syöty. Opetin musiikkia, kun siinä ei syöty. Siellä oli musta hajoava piano. Ja muistan, kun siinä 70-luvun alussa hankin omat stereolaitteet ja vein ne stereolaitteet autolla juhlavasti koulun ruokasaliin, että oppilaat saivat kuulla stereolevy. Siitä alettiin ja pikkuhiljaa lähdettiin kehittämään. Jokaisen musiikin opettajan ja opettajan tietenkin pitää se työ suhteuttaa siihen omaan persoonaan ja omaan elämäntilanteeseen. Minulle pienessä kaupungissa on sopinut olla tällainen aika moneen asiaan osallistuva ihminen. Ja mä ymmärrän niitä musiikinopettajia, jotka ehkä pelkäävätkin lähteä johonkin pienelle paikkakunnan muodostamaan sitä musiikillista ympäristöä. Siinä voi joutua aika moneen liemeen mukaan. Mutta se voi olla jollekin myöskin suuri rikkaus. Erinomaisen suuri rikkaus. Ja näin pikkuhiljaa myöskin oivansin sen 70-luvulla jo, että mä olen ihan yhtä tärkeä opettaja täällä koulussa kuin kielten tai matematiikan tai reaaliaineiden opettajat. Ja mä huomasin, että minun ei kuulu eikä liikunnan opettajan eikä kuvataiteen opettajan istua opettajankouksessa sillä nurkkapöydässä kuulostelevasti, mitä voi päättää nyt nämä ylioppilaskirjoitusaineiden opettajat siellä. Vaan minä menin rohkeasti pääpöytään ja aloin osallistua siihen koulun yleiseen keskusteluun ja musiikin ottamiseen mukaan. Ja lähdin yhdessä kouluun muodostamaan perinteitä, koska minusta koulussa pitää olla perinteitä. Sellainen koulu, jossa kysellään, että milloin alkaa juhlakuoro, kuka on tämän vuoden Herodes, tai milloin on kiva, milloin on taas lauletaan yhteisiä joululauluja tai kevätlauluja siellä musiikkiluokassa. Ja pääsee, ja tällaisia toistuvia asioita, ei ole joku ihme asia, että otetaan joskus kerran viidessä vuodessa esille, vaan joka vuosi on hyvä, että opetustyössä toistuu tietyt asiat. Ja musiikin opetus on tavattomasti monipuolistunut tänä päivänä. Minusta siinä on paljon myöskin positiivista. Se on vetässyt myöskin mukaan sellaisia oppilaita, jotka eivät aikuisemmin saattaneet lähteä mukaan, kun oli niin laulupainotteista. Mutta nyt minäkin olen tietysti kuoronjohtajana ja paljon laulua opettaneena olen sitä mieltä, että kyllä se laulu mahtuu sinne monipuolisuuden joukkoon. Laulua pitää saada vähän lisää. Se on, musiikinopettaja pitää ymmärtää, että ei estä vaikka mitä tahansa tunnilla tehdään. Voi tunnin aloittaa laulamalla ja päättää laulamalla. Ja säveltapailua kuuluu harrastaa edelleen tänä päivänäkin. Ja minä en olisi ikään Oulaisten nuorisokuoraa pystynyt johdattamaan niin pitkälle, jos mä en olisi käyttänyt siinä Zoltán Kodályn säveltapailun menetelmää mukana, jota mä käytän edelleen. Edelleen, kiitos, sinne Unkariin päin. Joo. Näin se on niin kuin mennyt. Ja on ollut kiva kehittää sitä pienen kunnan musiikkitilaa, välineistöä. Nyt mulla on iso liikuntasali muutettu musiikkiluokaksi. On studiot, on kaikki mahdolliset välineet. On siihen musiikkiympäristön tehty FF-ketjuun kuuluvat musiikkiviikot. Ja nekin musiikkiviikot mä musiikin opettajana lähin innostuin siitä, että meillekin pieneen kaupunkiin pitää saada live-musiikkitilaisuuksia. Ja oppilaat mukaan, oppilaita viemään konsertteihin, lukion oppilaita myöskin tekemään vähän töitä niiden musiikkiviikkojen yhteydessä. Ja näin niin kuin juurruttamaan myöskin siihen oman paikkakunnan kulttuurielämään ja musiikkielämään mukaan. Se on ollut joskus aika raskastakin, mutta se on ollut tavattoman antoisaa työtä. Suositan myöskin jollekin nuorille opettajalle hakeutumista jonnekin. Zoltán Kodályn termein mukaan sanottuna, menkää pieniin kyliin, siellä teitä odotetaan, siellä ne janovat suorastaan kuulla ja nähdä musiikin opettajan työtä ja sitä musiikkikasvatusta.
Nyt aletaan päästä vauhtiin. Tästä mä tykkään. Kiitos Tapani. Joo, eli Roy voisi vielä tähän lisätä jotain.
mistä päästä aloittaisin. Mä olen aloittamassa kahden koulun musiikin opetusta. Kauklahden yhteiskoulun ja Pohjois-Tapiolan yhteiskoulun. Ja sitten sieltä siirryn Alppilan yhteismuseoon ja sitten pisimmän työpäivän teen SYK:ssa. Ja mä muistan, kun minä keltanokkana menin sinne ensimmäisen kerran sinne opettajahuoneeseen, niin ajattelin, että mitähän tästä nyt oikein tulee. Silloin sieltä pöydän toisesta päästä nousi opetusneuvos Arja Suurberg, Arja on se pianisti. Ja otti minua kädestä kiinni ja sanoi, että tässä nyt on meidän uusi musiikin opettajamme. Joo. Ja sen jälkeen ei ollut mitään ongelmia siinä koulussa enää. Minulle näytettiin se paikka ja se missä mä toimin ja ne vastuualueet, mitkä mulle silloin annettiin. Minulla oli monia erilaisia luokkia, siellä aletaan, kouluhan alkaa hyvin varhaan 9-vuotiaana jo. Ja mä muistan, silloin mä sain erään semmoisen kunniatehtävän opettaa koululle virsiä. Ja uskonnonopettaja mainitsi, mitkä virret pitää osata. Mitkä tulee nyt aamuhartauteen, aamun avaukseen. Siellä oltiin kaikki yhdessä samassa juhlasalissa laulamassa. Ja aamuavaus pidettiin siellä, ei keskusradio kautta. Ja sitten minulla oli siellä kuoro ja orkesteri. Ja ehkä hienoin saavutus oli, kun osallistuimme kansainväliseen orkesterikilpailuun Belgiassa ja voitimme oman sarjamme siellä. Ja sitä rataa sitten mentiin ja jonka jälkeen sitten Ellen minut pyysi akatemiaan töihin.
Ellen on pyytänyt Roen töihin ja varmaan aika monta muutakin henkilöä töihin sinne. Miten sinusta tuli palavasieluinen musiikkipedagogi?
Joo. Kotona tietysti oli ollut paljon musiikkia ja siitä se sitten lähti aivan itsestään. Mutta mä haluaisin tuohon vielä lisätä tähän Roin kertomukseen ja kaikkien meidän kertomuksemme. Me kaikki on osoittaneet sen, että musiikin opettajat ovat olleet erittäin rohkeita. He ovat uskaltaneet tarttua sellaisiinkin tehtäviin, jotka ovat tuntuneet ihan mahdottomilta. Ja kuitenkin kaikki ovat päässeet sitten tulokseen, oppineet paljon tällaisista tilanteista ja aiheuttaneet myöskin antaneet paljon iloa. Itselläni on yksi vielä muisto, sitten enää kerro mitään muistoja. Ja tämä tapahtui opettajakorkeakoulussa, jossa sain hullun rohkean idean, että tehdäänpäs Monteverdin Orfeus. Ja niin minä ryhdyin opiskelemaan sitä, ostin levyt ja kuuntelin Arnon Kurin levytyksen Orfeuksesta ja harjoittelin johtamaan sen myöskin sen levyjen kanssa, vaikka oli ikinä mitään sellaista tehnyt. Mutta meillä oli erinomainen kuoro, joka oli voittanut vielä akatemisessa kilpailussa, että se oli se perusta, mitä oikeastaan uskalsin lähteä. Ja sitten meillä oli hyviä laulajia ja niiden kanssa vaan harjoittelemaan ne aariat. Ja eikös vaan, siitä tuli oikein kunnollinen Orfeus. Ja kaikista ikävintä on, että niin, sitten se otettiin vielä radioon. Ja se nauhoitettiin siis. Ja ne mokomat ovat sen, ne nauhat hävittäneet kuulemma siihen aikaan. Ei niitä se voitu säilyttää, oli nauhoista pulaa. Että ei voida nyt kuunnella, olisi ollut tavattoman mielenkiintoista se kuunnella. Että se oli todellakin yksi sellainen muisto hetki tämä Orfeuksen esittäminen. Yksi hauska juttu sattui sitten, että minä istuin radioorkesterin konsertissa herrasmiehen vieressä vieraan, joka sanoi minulle, että olen tutustunut teihin orkesterin johtajana. Ja se tarkoitti sitä, että minä johdin sitä pientä yhtyettä, joka esitti sen Orfeuksen yleisölle kulttuuritalossa. Ja olisi se on tullut hauskasta kuunnella jälkeenpäin, mutta ikävää ei käy. Semmoinen on tapahtunut, joka osoittaa, että kyllä pitää olla rohkeutta, muuten ei tule tuloksiakaan.
Hienoa. Tämä on varmasti totta, eli että uskalletaan lähteä menemään. Tämä nykyaika, kun tämä menee näin hurjaa vauhtia eteenpäin, vai meneekö tämä yhtään mitenkään eteenpäin? Mikä tässä nykyajassa oikein voisi mietityttää? Onko siellä mitään mietityttävää tai mitään sellaista, niin kuin, mitä niin kuin teitä arveluttaa, että ollaanko menossa huonoon suuntaan vai sitten, että onko se päinvastainen suunta, että onko tämä jotenkin erityisen innostavaa aikaa, jos ajatellaan tämmöistä musiikkipedagogiaa? Mä oon vähän tylsä, että mä pistän tästä samaa kierrosta koko ajan ja Tuula joutuu aina heti ensimmäiseksi uhriksi tässä, että nyt joudut aika lyhyellä varoitusajalla vastaamaan.
Mä harmittaa, kun mä en päässyt kehumaan itseäni, niin kuin te toiset saatte. No niin, joo, mikä mietityttää, aika paljonkin mietityttää. Tietysti se kuuluu ihmisen luontoista, paitsi niin kuin historian kulkuhan on sitä, että uudet ihmiset tekee samoja asioita uudelleen ja uudelleen. Ja siis aina alte geschichte, niin edellä, niin kuin Schumannin Richterliivessä yhdessä osassa sanotaan. Mietityttää aina tietysti silloin, kun kuulee semmoisia ikäviä kommentteja, mitä kouluissa tehdään tai ei tehdä, että vanhemmilta ja nuoriltakin ja kollegoilta ja tuolla tavalla, että eivät laula enää. Musiikinopettaja ei osaa säästää maamme laulua. Soittavat vain bändimusiikkia luokissa. Kuulo menee pilalle lapsilta. Tämä on ihan niin kuin en ole keksinyt näitä omasta päästä, vaan ihan tulee nyt vaan mieleen, mitä tämmöisiä tulee vastaan. Että sitten tietysti niin kun yrittää, että ei pitäisi yleistää, että tämmöistä jonkun kohdalla on joku tämmöinen ja sitten jossakin muualla voi olla taas jotakin muuta, mutta kyllähän se tietysti panee miettimään, että mistä tämä johtuu. Totta kai myöskin tietää asioita, tunteja on vähemmän, entistä vähemmän. Ikäluokka on pahin mahdollinen niin kun tietyssä vaiheessa, niin kanssa pitäisi tehdä ihmeitä. Se on eloonjäämistaistelua musiikinopettajille suunnilleen, se musiikkiluokka on meno pahimmillaan. Ja niin edelleen, että totta kai niitä toisia tekijöitä on, jotka kanssa pitäisi huomioida silloin, kun näitä valitusvirsiä esitetään. Mutta anyway, tämä on se semmoinen asia, että nämä panee miettimään ja sitten tietysti jatkoa sillä ja vähän niin viitataan tuohon edelliseen paneeliin, että puuttuuko meitä vaikuttajia, eikö pidetä tarpeeksi ääntä, eikö yritetä. Siis miten musiikinopettajat, tiedän itse omintaan niiltä ajoilta ja me kaikki tiedämme, että kädet on täynnä työtä. Vapaa-ajat menee harjoituksiin ja kaikki tämmöinen. Siinä sitten vielä pitäisi vaikuttaa ja osallistua ja jotenkin toimia, niin se on aika paljon vaadittu. Mutta tämä on aika monen iso kiemura tältä kohdalta. Sitten olen myöskin vähän miettinyt, mä olen yrittänyt seurata asioita kyllä, kun kirjoittelenkin vähän vielä ja siihen unisoimaankin olen sitä kolumnia kirjoittanut ja koitan aina vähän seurata erilaisia OMOn juttuja ja tietoja ja lukenut tätä musiikkikasvattaja Finnish Journal for Music, joka on akatemian tutkijaporukan tekstejä pitkälle ja josta saakin paljon irti. Ja kaikenlaista. Niin siitä tutkimisen innokkuudesta, josta eilenkin tuli esimerkkejä tuolla eilisen päivän ohjelmassa, että tutkijoita on ja tulee lisää ja tutkitaan paljon. Mutta onpahan miettinyt sitä, että kohtaako tämä tutkimus tämän ruohonjuuritason tekemisen, kenttäväen tekemisen, mihinkä suuntaan siinä niin kuin menee, mistä päin, minne päin, tuleeko kartoituksia tutkimuksessa tarpeeksi, hyödynnetäänkö niitä sitten taas silloin, kun pitäisi tehdä, vaikuttaa päätöksentekijöihin, osataanko niitä käyttää ja onko ne semmoisessa muodossa, onko siinä semmoista hyvällä sanalla populististakin ja populaaria otetta tutkimuksen eteenpäin viemisessä, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä nuo puhutaan, ettei se menisi niin kuin semmoisena tieteellisenä tekstinä pään yli tai harmaana pitkinä sivukaupan raportteina, joita ei jaksa lukea eikä paljon niistä ymmärrä. Että tämmöinen niin kuin tiedon välittäminen. Joku teemahan nousee esiin, aivotutkimus, se on nyt noussut. Se on jotenkin hyvin tuotu esille ja sitä on käytetty hyväksi jotakin. Mutta kun mä luvin esimerkiksi näitä journalin juttuja, niin kyllä mä, kun mulla jäi, oliko nyt Heidi Partin tämmöinen tutkimus, pilottitutkimus näistä musiikin opetuksen uusista menetelmistä, kun tämmöinen se oli, jossa hän kyseli ja sitten puhutti sen tuloksen siitä, että mitä tapahtuu musiikkiluokilla ja tunneilla. Ja hän siis se meni KMOn jäsenille liitetty, siis semmoisena niin kuin linkkinä, että siihen olisi päässyt yli 300 jäsentä, jos niitä yli 300 on jäsentä, jolle posti menee, niin vastaamaan olisi kai ja kyselyyn olisi voinut osallistua. Mutta sen raportin mukaan hän sai 15 vastausta. Ja se on ihan hienosti tehty raportti, mutta se siis 15 hengestä on kysymys, että jos siellä kolme. Ja sitten tietenkin mä tartuin semmoiseen kohtaan, joka minua on vaivannut jo pitkään. Ja se on, kun tässä muussakin musiikkielämässä on paljon mukana ja akatemiassa olen toiminut ja myöskin seurannut kovasti esimerkiksi tänä syksynä käynnistynyt orkesterikeskustelua, joka on nyt akuutti ja kaikki nämä taloudelliset uhat sitten siihen päälle vielä, että mitä tapahtuu musiikkikulttuurille kunnissa ja niin edelleen. Tähän liittyen siis soveltaminen, tiedon soveltaminen ylös ja alaspäin ja sitten niistä asioista taisteleminen, niin se on hajallaan hirveästi, että mihinkä suuntaan kukakin puhuu ja vedetäänkö yhteistä köyttä, koska sekin tunne on kyllä tullut aika lailla, että esimerkiksi minä olen muistan lukeneeni tai kuulleeni erässä tilaisuudessa sellaisen asian, joka minua järkytti silloin ja vieläkin vaivaa, että joku tämmöinen niin kuin kannanotto, että musiikin opetuksen tehtävä ei ole tuottaa kuulijoita konsertteihin. Ja tämän, kun itsekin vein kouluvuosina konserteissa ja operassa käytiin, rahoja keräsin ja lippuja ostettiin ja niitä lapsia kävi. Ja se on ollut yksi ikimuistunen hetki muuten, kun tuon semmoisen luokan, jonka valvojana oli silloin 60 heti valmistuttua, niin viettivät sitten ylioppilaaksi tuolla 40-vuotisjuhlia viime keväänä, niin siellä sitten oikein joku nousi pitämään puhetta. Että miten ihana oli, että veit meitä konsertteihin, että hänelle se on, ja sitten monet yhtyi siihen, että siitä on tullut, se alkoi siitä, ja lastenkin kanssa nyt mennään, että koulun pitää toimia näin. Ja mä toivon, että tämä kannanotto, mihin viittasin, ei ole mikään ylöskirjoitettu ja ulos annettu julistus, että tämä ei todellakaan kuulu koulun tehtäviin, tämä konsertteihin ja musiikkitapahtumien osallistuminen. Ja tähän mulla kiinnitti juuri katse siinä Heidi Partin raportissa, siinä niistä 15 vastaajasta. Hetkinen, kolme vastasi vievänsä, että koulussa käydään, siis osallistutaan konsertteihin, käydään konserteissa musiikkitapahtumissa. Kolme säännöllisesti, 10 epäsäännöllisesti, satunnaisesti ja 2 ei ollenkaan. No mä toivon, että ne 300, jotka ei vastannut, niin niillä oli niin kiire, koska ne valmistuivat just jotakin konseptikäyntiä sinne kouluun silloin koulussa, että ne ei kerinyt vastaamaan, mutta ehkä ei ihan näinkään ole. Että tässä on nyt muutamia tämmöisiä näitä huolenaiheita.
No siinähän tuli, me otetaan ainakin koppi tuosta, että mehän ollaan näillä musiikkikasvatuspäivillä nyt nimenomaan vetämässä sitä yhtäkäyttä täällä, koko musiikkikasvatuskenttä, ja me ollaan sitä varten tätä toimintaa tässä tekemässä, että saadaan niin kuin siitä kiinni. Kenttä toki on varmasti pirstaleinen ja yksittäisistä tapauksista toivottavasti ei voi vetää johtopäätöksiä ainakaan silloin, jos ne on meille epäedullisia. Että tietenkin kannetaan myöskin ilo siitä, että jos onnistutaan hienosti joissakin jutuissa ja ajetaan niitä eteenpäin. Myös toi tutkimuksen niin kuin ylös, tutkimustiedon sekä kentälle saattaminen että tavallaan popularisoiminen poliitikoille ja päättäjille on varmaan niin kuin meille kaikille hyvin tärkeä asia. Uskon, että se tarkoittaa sitä, että meidän pitää itse lukea kyllä ainakin itse tunnustan, että luen aivan liian vähän sitä tutkimuksia, mitä tulee. Että siinäkin mielessä esimerkiksi eilinen oli hyvä päivä silloin, että saatiin niin kuin hyvä kosketus siihen musiikkikasvatustutkimukseen, mitä tehdään. Ja me otetaan varmasti koppi kyllä noista, että parannetaan tässä suhteessa tapoja ja pyritään popularisoimaan niitä päättäjille niitä tietoja myöskin ottamaan itse kenttätyössä sitten huomioon. Tapani Nurminen.
Tuula Kotilainen tuossa mainitsi huumorilla vähän, että kun tässä itse kukin vähän kehunut asioista, niin itse asiassa se on totta, meidän pitääkin puhua asioista innostuneesti. Ja me työskentelemme suomalaisten lasten ja nuorten hyväksi, niiden musiikkikasvatuksen hyväksi, niiden hyvinvoinnin hyväksi. Ja siinäkin asiassa mä oon vähän vapautunut elämän varrella. Muakin ujostettiin nuorena opettajana, suomalaisena vielä, pohjoispohjalaisena opettajana. Kuoro oli saavuttanut jossakin viikonvaihteessa joku hieno saavutuksen kilpailussa tai oli joku hieno onnistunut. Mä ei sain mennytkään maanantaina opettajahuoneeseen, ettei kukaan joku kiusallisen tilanteeseen, että täytyy nousta ylös ja ihan onnitella ja vaikka oikein halatakin. Mutta tänä päivänä voi mennä vapain tunnoin sinne ja kertoa, että meni kivasti ja mä olen ymmärtänyt, että ei ole mikään häpeä olla aidosti jostakin asiasta innostunut. Se on meillä kaikilla lupa olla. Eikä siitä tarvitse millään tavalla niin kuin kärsiä. Mä olen opettanut, mulla on ollut se ilo, että mä oon saanut opettaa lukiossa ja yläkoulussa, mutta myöskin alakoulussa. Mulla on saman päivän aikana saattanut, että mä oon siirtynyt alakoulun kolmannen luokan tunnilta suoraan pitämään abiturienttien kursseja. Ja sitä mahdollisuutta mä kyllä monille musiikinopettajille soisin. Mä näen sen kaaren, ne tulee lapset mulle tutuiksi kolmannelta luokalta lähtien, ne tietää, että toi on Tiivilän tapa, niin se toimii vähän näin ja näin. Ei sitä tarvitse kuitenkaan pelätä, vaikka se on kyllä, meillä tekee aika tiukkaakin työtä sen kuoron kanssa, että rohkaisee siihen tulevaan myöskin opiskelun siellä sitten yläkoulussa ja lukiossa minun kanssa. Mä luulen, että Suomessa on kuitenkin tapahtunut, ja uskon ja tiedän, paljon hienoja asioita. Ajatelkaa kuitenkin, ei nähdä kaikkia negatiivisessa valossa. Meidän maassa on valtava musiikkioppilaitosverkosto Etelä-Suomesta pohjoisimpaan Suomeen saakka. Me siellä pohjoisessa ymmärretään, mitä on tarkoittanut musiikkioppilaitosverkosto pikkuhiljaa tuleminen. Ensin oli ulkomaisia opettajia, melkein kaikki. Te olette ollut upea voima Suomelle, se on selvä asia. Mutta nyt entistä enemmän myöskin tulee sitten suomalaisia opettajia. Ja Helsingin kaupunginorkesterin tai radiosinfoniorkesterin soittajat eivät suinkaan kaikki ole täältä Espoo, Vantaa, Helsingin alueelta, vaan niistä on erittäin monet myöskin muualta. Niin esimerkiksi meiltäkin oulaisten pienestä kaupungista sai hyvät lähtökohdat musiikkiopiston kautta, muun muassa Tikkasen Antti, Metafoo, Joosi Kvartetin Primas. Lähti tosi hieno, niin tosi hyvät sai alut kuitenkin sieltä. Ja nykymusiikinopettaja Polvi, Ne osaa hienosti hyödyntää koulussa teknologiaa. Ja mä oon huomannut, nuoret opettajat myöskin osaavat nähdä sen musiikin kasvattavan merkityksen ja se, että sitä voidaan oppilasta hoivata suorastaan sen musiikin kautta. Ja näkevät paljon vaivaa tänä päivänä aika levottomienkin nuorten ja hyvin rikkinäisten kotitaustojenkin perusteella. Ja näkevät vaivaa ja käyttävät musiikkia. Se on upea tava, miten musiikinopettajat sitä tekevät. Kyllä sekin on meidän tärkeä tehtävä koulussa myöskin tämä puoli, eikä vaan se taidon opettaminen. Mutta meidän opettajakoulutuslaitosten tilanne tällä hetkellä, siellä se on, ei se muutu yhden tunnin lisäämisellä suuntaan tai toiseen. Kyllä se tietysti jotain muuttuu, mutta se mihin meidän pitäisi saada muutos on luokan opettajien taidollinen koulutustaso. Koska minun velipoika on rehtori ja mä tiedän muitakin rehtoreita, jotka sanovat, että kaikkein kovin vaiva on saada tänä päivänä alakoulussa joku opettaja opettamaan musiikkia, varsinkin 5. ja 6. luokalla. Valtavat kirjamateriaalit, opetussuunnitelmat ja opettajalla ei ole kerta kaikkiaan niin kuin taitoja lähestyä, koska he saavat niin vähän sitä siellä koulutuksen yhteydessä. Tai musiikin opettajat, missä tarvitaan kuitenkin myöskin taitoa. Minä en olisi ikään pystynyt opettamaan musiikkia, jos minä olisi niin paljon elämäni aikana harrastanut vapaata säästystä. Se on ollut se, jota minä olen pikkupasta saakka tehnyt. Ja se on ollut se minun suurin voimavara. Siitä mä aloitinkin musiikinopettajan työni. Tulkaa oppilaat tänne pianon ympärille ja nyt aletaan. Ja sitten ruvettiin laulamaan. Siitä se lähti, se koko touhu. Ja mä huomasin, miten aikanaan opettajakoulutuslaitoksissa, niissä vanhoissa seminaareissakin, miten ne sai valtavaa musiikkikasvatusta. Mä johdin vuodesta 1984 vuoteen 1999 alueellista isoa mieskuoraa. Jossa käytiin kansainvälisissä suurissa kilpailussa, jos oli yli puolet oli luokan opettaja. Ja ne oli niitä entisiä kansakoulun opettajia. Ajatelkaa, ne oli 4-5 vuotta opiskelleet opettajakoulutuslaitoksissa. Niillä oli opettajakoulutuslaitoksen kuorot, luokkakuorot, naiskuorot, mieskuorot, kvartetit, joka päivä jotain musiikkia. Niillä oli valtavat resurssit tehdä. Oli valtavan hyviä laulajia. Ja sitten mitä opettajakoulutuslaitokset tarjosi ennen, oli myöskin hengeneväitä, innostusta, oli juhlia. Niin kuin Ellen Urho kertoi, tehtiin isoja teoksia opettajakoulutuslaitoksissa. Täytyy myöskin tuleville opettajille myöskin opettaa erilaisten elämysten ja tapahtumien kautta, mitä on innoittuminen ja innostaminen.
Nimenomaan kirkasotsaisuutta tarvitaan. Tuli sielusuutta, siitä me ollaan kaikki samaa mieltä. Ja, Roy.
Kuulimme äsken hyvin tärkeitä keskeisiä asioita tämän päivän musiikinopetustilanteesta. Nyt kun olen lukenut tällaista julkaisua kuin Toivehanke, selvitys musiikkialan toimintaympäristöstä. Siinä annetaan aika realistinen kuva tämän hetken aineenopettajien ja myöskin luokanopettajien tilanteesta. Ja niin kuin äsken kuulimme, niin perusopetuksen tuntijakoon on tullut musiikkiin yksi tunti lisää. Tämä on tietysti hyvä. Mutta jos lähemmin tutkimme tätä perusopetuksen tuntijakoa, niin siellä on tämmöinen kuin taitoaineiden ja taideaineiden valinnaiset tunnit. Olen keskustellut joidenkin opettajien kanssa näistä valinnaisista, ja se on kuuma puheenaihe. Näiden valinnaisten käyttäminen tiettyjen oppiaineiden, tiettyjen aineiden hyväksi on hyvin kirjavaa, ja se on koulun järjestäjän, opettajien ja jopa oppilaiden päätösvallassa, miten tämä menee, tämä homma. Ja nimenomaan näitä valinnaisia pitäisi saada tiettyyn käyttöön ja tietysti mitä parhaiten, niin musiikin hyväksi. Koska nyt tällä hetkellähän musiikin opetus suurin piirtein loppuu 7. luokalla. Ja 8 ja 9 on vähän semmoista pimeätä aluetta. Sitten, jos me saamme näitä valinnaisia, niin silloin tulee käytännön ongelma, varsinkin haja-asutusalueilla. Siellä on koulukuljetukset. Ja nyt tässä paperissa myöskin sanotaan erässä kohdassa näin, että koulun jälkeen ei saa järjestää enää mitään. Siis näitä niin kutsuttuja kerhotunteja, koska oppilaat lähtee kotiin. Ja jokin aika sittenhän näitä tunteja yritettiin saada myöskin kouluajan sisäpuolelle, niin että kaikilla oli mahdollisuus tiettyihin kerhotunteihin siellä. Sitten kolmas asia on tosiaan musiikin opettajan, aineopettajan tuntimäärä. Ja äsken puhuttiin näin, että pitäisi saada myöskin alakouluun aineopettajia. Tämä raja yläkoulun ja alakoulun välillä poistettiin 90-luvulla. Eli aineopettaja voi myöskin opettaa alaluokilla. Ja tässä samaisessa paperipinkassa myöskin puhutaan siitä, että pitäisi saada mahdollisuus käyttää aineopettajaa alaluokilla. Tämä ei ole pelkästään musiikin kysymys siitä, vaan tämä on myöskin työllisyyskysymys. On paikkoja Suomessa, ihan valkoisia paikkoja, jonka ei saada musiikinopettaja, aineopettaja ainakaan. Ja silloin tämä ongelma tulee ihan selvästi esille. Miksi esimerkiksi nyt pitää muodostaa tämmöisiä yhteisiä virkoja, eli musiikin aineopettaja ja peruskouluopettaja? Klaus Järvinen sanoi justiin äsken tuossa, että miksi pitää musiikinaineopettajan opettaa peruskoulun aineita. Se on työllisyyskysymys. Tässä on paljon tämmöisiä ongelmia, jotka nyt vaativat ratkaisuja. Aina parempaan suuntaan pitäisi mennä. Jos katsoo näitä muita peruskoulun aineita, niin kyllä täytyy katsoa, kun näitä tuntimääriä tarkastelee, niin kyllä taideaineet on puristuksessa. Ja nyt tulee mieleen se, että poliitikot, jotka näistä asioista usein päättävät, heillä on sellainen ruusuinen kuva musiikinopetuksesta Suomessa, että täällähän on kaikki hyvin. Eihän täällä ole mitään ongelmia. Ja se johtuu siitä, että on puhuttu lehdistöä myöten, että Suomi on johtavassa asemassa musiikinopetuksessa. On tiettyjä alueita, jotka on aivan upeasti edustettuina. Mutta onko koulujen musiikin opetus hienosti edustettuna? Siinä on minun mielestäni ongelma.
Nyt tulee oikeasti ihan tosi tanakkaa tekstiä, näin pitää sanoakin. Mä annan Tuulan ihan kohta jatkaa. Mä luulen, että me voitaisiin tästä keskustelusta tehdä semmoinen manifesti, että joka ainut suomalainen luokka voisi olla musiikkiluokka. Eikö tämä olisi aika hyvä semmoinen? Eli että oikeasti tämä voisi olla semmoinen tulevaisuuden tavoite meille. Haaveita saa olla ja pitää olla. Se voi olla tavoite meille, että näin me lähdetään ajamaan asiaa eteenpäin. Ja toinen on se, että Jyväskylä varmaan on samaa mieltä mun kanssa tästä asiasta, eli että luokanopettajille paremmat eväät, mutta ei se haittaa ollenkaan, jos se aineenopettaja olisi siellä alakoulussa ja äärämässä. Voisi vaikuttaa oikeasti siihen nimenomaan, että musta alkaa tuntua, että kohta se musiikki on vaan semmoinen eriytyneiden ihmisten harraste tai ammattilaisiksi suuntautuvien ihmisten harraste ja tavallinen kansa ja ilman musiikkia eikä saa sitä iloa ja elämyksiä ja kokemuksia, mitä me kaikki ihmiset tarvitsemme, haluaksemme ihmisiä. Tuula.
Joo, mä ihan vielä tuosta hyvä, kun Tapani jatkoi niin kun virityksen siihen toiseen puoleen, koska mä pysäytin taas enemmän siihen. Ja haluaisin myöskin sanoa siltä puolelta semmoista, mikä mun mielestä on sitä innostavaa, niin kuin sä sitä kysytkin. Että ihan niin kuin tämänkin tapahtuman sisällöstä jo näkee, niin täällä on näitä uusia asioita, niin kuin tämmöinen teknologian ja kaiken tämmöisen uuden laitteiden käyttö ja tämän mukaan ottaminen, niin sehän on otettava huomioon, että sekä ihan tämmöisessä musiikkiopistojen ja tämmöisessä opiskelussa tietenkin koulussa että osoitus siitä, että täälläkin on näitä pajoja ja muuta, niin sehän juuri kertoo siitä, että tämä on akuutti juttu ja saa nähdä, mitä tästä seuraa, mutta tärkeää on juuri se, että on tarjolla kaikkea tämmöistä, se on täydennyskoulutusta ja siinä mielestä onkin velvoite sitten jonnekin päin, että opettajille pitäisi olla jatkuvasti tämmöinen täydennyskoulutus tarjolla yliopistojen valmistuslaitosta niin edelleen osaltaan niin kuin on ollutkin, mutta sekin on vähentynyt, että tässä on tekemistä. Mutta ja vielä näihin vempaimiin nähden yhdyn kyllä Geesaa mitä suurimmassa määrin, että itse kuitenkin ensisijaisena pidän tätä akustista tekemistä kaikessa ja että omien korvien käyttöä ja nimenomaan musiikinopetuksen pitää suojella lapsen ja nuoren korvia ja niin kuin aisteja ja muidenkin aineiden kohdalta, että ei kaikki ruoka maistu samalta eikä kaikki ääni kuulu sitten samalta. Että tähän pitäisi kiinnittää huomiota. Mutta sitten kysymykseksi taas nousee tämmöisen hyvän kehityksen, että on niin kuin pipinää ja tapahtuu ja järjestetään. Niin, ei kysymykseksi, vaan myöskin toteamus se, että miten upeata on ollut tämä laitosten instituutioiden mukaantulo tähän musiikkikasvatuskenttään. Kansallisooppera, musiikkitalo, kaupunkien orkesterit, säveltäjät, teatterit, museot, kaikillahan on pedagoginen ohjelma nykyään enemmän tai vähemmän. Ja sehän on se yhteistyö koulujen kanssa, on se luontevin, että mitä mahdollisuuksia koululla on siihen ja opettajilla on siihen käyttää hyväksi paikallista tekemistä ja sitä know-howta, mitä sitä kautta saa sitten itselleen. Ja nyt siis Helsingissä tietysti on yllän kyllin kaikkea, mutta onko sitä myöskin muualla maassa, niin siitä en ole perillä, mutta toivon, että on. Yleensä vaan media nostaa tietysti aina esiin täällä Helsingissä tapahtuvat jutut, mutta sitten kysymys on juuri se, että kuka vastaa kokonaisuudesta? Onko enää missään sellaista yleisvastuuta? Mikä on musiikinopettajan, mikä on se tavoite, kun koulutetaan musiikinopettajia? Että toisin sanoen siinä jää hirveän osa, suuri rooli itselleen musiikinopettajalle täydentää jatkuvasti itseään näihin uusiin asioihin, että onko se sitten ihan mennä omasta aktiviteetistaan, hänen omista mahdollisuuksistaan kiinni, että hän pystyy lähtemään tämmöiseen vai mistä. Että kuka, vastaako enää kukaan sillä tavalla, kun joskus aikaisemmin näiden koulutusten yhteydessä on vastattu siitä, että tietynlaisia musiikinopettajia tulee. Kyllä aina asialla on aina ne monet puolet, että on jotakin, mutta sitten on se kysymys nousee sen jälkeen. Siinä on lisää pohdittavaa myöskin poliittiselle taholle. Että mä halusin lisätä vielä.
Joo, nopea kommentti, että moni asia todella on hirvittävän hyvin, mutta musiikin opettaminen on työtä, jossa yhdistyy opettajan työssä opettajuus, kasvattajuus ja muusikkous. Ja meissä kaikissa musiikin opettajissa on myöskin, on meillä kaikilla omat taiteelliset myöskin ambitiot. Mä soisin, että enkä tarkoita missään tapauksessa, vaikka mä oon niin paljon tehnyt kuorotyötä, että se on ainoa mahdollisuus, voi olla mikä tahansa, mutta suositaan kovasti, että opettajalla on joku, jossa voi mennä vähän syvemmälle vielä taidollisesti ja esityksellisesti muuta. Se antaa voimaa myöskin sille opettajalle ja antaa siihen koulutyöhön. Ja meilläkin missä Oulaisissa nämä pitkällä olevat kuorolaiset, ne on tuoneet valtavasti, olleet tämmöinen kellokkaina sitten monissa muissakin tuotoksissa, mitä koulussa on tehty. Ja sitten viimeinen asia, niin älkää unohtako, että mekin tehdään monenlaista musiikkia siellä ja tehty isoja ABBA-show-juttuja ja kaikkia, mutta älkää unohtako, kuinka hienoa on edelleen on tehdä myöskin lasten ja nuorten kanssa acapella-musiikkia. Sen tekeminen on melkein Suomesta loppumassa lasten ja nuorten kanssa. Se on kuitenkin valtavan hieno kokemus, kun ne nuoret rupeaa laulamaan 2-3-4 äänesti ilman mitään tukea. Eilen viimeksi koin tämän, kun joku pitämään eilen mulle yleensä perjantaina kuoroharjoitus 5-8, nyt opettaja Helsingissä. Eilen piti pitää harjoitus. Mä olin eläkkeellä, mutta johdan siitä huolimatta kuoroja. Oli kuinka hieno hetkeli eilen, kun soinahti acapella-laulu. Älkää unohtako sitä. Tämän päivän lapsetkin tarvitsee sitä kokemusta.
Kiitoksia. Mä pidän tulisieluisista puheista ja se on juuri oikein. Eli että me varmasti ollaan kaikki samaa mieltä siitä, että niin kuin meillä on ammatissa myös se etuoikeus olla tekemisissä sen nuorison kanssa. Ja se on varmaan tosi tärkeä asia. Ja ikäperspektiivistä, kun lähdetään liikkeelle, niin musta olisi ihan hieno vielä tähän tämän paneelin lopuksi ihan tämmöinen viimeinen kysymys, joka on ihan vain näin, että mikä voisi olla ajaton ohje seuraavien sukupolvien musiikin opettajille? Se avain siihen erinomaiseen pedagogiikkaan, mistä te olette meille esimerkkeinä. Ellen.
Minusta tuntuu, että hyvin tärkeää on se, että musiikin opettajat voivat keskustella tällä tavalla. Voivat kokoontua ja tuoda esiin niitä ongelmia, mitä on, ja tuoda niitä huippuhetkiä ja saada sillä tavalla enemmän voimaa. Ja yhdessä miettiä, mitä voitaisiin tehdä. Enemmän tällaisia.
Kiitos.
Minun mielestäni tällaiset päivät, jolloin saadaan kuulla näin upeita musiikkiesityksiä kuin tänä päivänä, antavat uskoa, voimaa tulevaisuutta varten. Sen eteen kannattaa tehdä työtä.
Joo, yhdyn näihin ja myöskin sitten siihen, että musiikin opetuksessa avattaisiin lapselle ja nuorelle jotakin sellaista, mikä ei hänelle ole tuttua hänen tämänpäiväisestä normaalista ympäristöstään. Se on muussakin opetuksessa opetuksen tarkoitus. Avata, auttaa eteenpäin, nähdä eteenpäin, saada taitoja ja valmiuksia myöskin henkisesti, emotionaalisesti, siis niin kuin uutta, erilaista kuin mistä hän kotoa, kun hän tulee kouluun, niin mitä hän saa. Koulussa pitää tulla sitä ja musiikissa. Ja musiikkihan sitten vielä säteilee niin monelle just alalle, fyysisesti ja psyykkisesti. Että sitä minä toivoisin, että tämä musiikin opetus olisi, eikä sen toistamista, mikä jää kotiin, kun lähti sieltä kouluun.
Mäkin kyllä haluan kehua näitä päiviä todella hienosti. Suunnitellut ja toteutetut päivät, aivan upeaa. Ja niin kuin Ellen Urho sanoi, niin me tarvitsemme toinen toisiamme. Ja mä kaipaan vielä niitä aikoja, kun jos 80-luvulla oli itsekin Oululäänissä 10 vuotta läänin kouluttajan tehtävässä. Eikä se ollut sitä, että me jotenkin jostakin ylhäältä oltiin niin kuin opastamassa kollegaa. Mutta tavattiin hirveän usein toisiamme ja se oli valtavan tärkeää. Niitä tapaamismahdollisuuksia pitäisi olla kaikille musiikinopettajille paljon enemmän kuin niitä tähän saakka on ollut. Ja itse ajattelen, että kaikista musiikin lajeista meidän on koulussa puhuttava lapsille ja nuorille samalla äänenpainolla. Ja osoitettava koulussa sekä sen rehtorille, kouluviranomaisille kaikille, kuinka tärkeässä työssä me olemme. Itse uskoen siihen työssä lasten ja nuorten hyväksi.
Tässä on aivan upeita sanoja. Annan vielä yhden yleensä puheenvuoron sieltä. Ulla-Maria Urho voi sanoa pienen kommentin tähän mun kanssa.
Kiitos. Mulla on, tämä on aika vakava juttu, mutta se on kysymyksen poikainen sillä lailla, että mä olen seurannut Ellenin kanssa samasta talosta 40 vuotta musiikkipedagogiikkaa. Ja mun syntyperäni on Kaustisella, joka nyt on, mä oon siis Jylhäomaa sukua. Merkittävät hetket musiikkipedagogiassa mun näkökulmasta ja siitä poliitikon näkökulmasta, opetuspoliitikon näkökulmasta, on se, että saatiin Ouluun poikkeuskoulutus. Eihän tässä maassa olisi musiikillisesti ammattimaista opetusta, ellei olisi ollut poikkeuskoulutusta ensin Ouluun ja sitten Joensuun. Se oli niin kuin tosi iso teko, varsinkin kun Helsingin musiikkipiirit vastustivat erinomaisen taitavasti sen aloittamista. Ja toinen asia on se, että Sibelius Akatemiaan tuli musiikkipedagogia opetussuunnitelmiin. Ja sitä kautta niin kuin pedagogia oli tasa-arvoinen instrumenttiosaamisen kanssa. No tästä tulee se, että mä aivan valtavasti luotan tähän Suomen musiikilliseen osaamiseen taiteellisella puolella ja tällä tekemisen puolella. Mutta missä on nyt, kun uhkaa kuntien rahapula ja Metropoliasta ollaan instrumenttiopetus lopettamassa, niin missä on tämä musiikkipedagogia, manageeraus ja johto?
No äkkiä tuohon poikkeuskoulutukseen pikkuisen jatkeksi sen, että tietenkin se on erinomaisen tärkeää, että nyt on koulutusta sekä Oulussa, Jyväskylässä ja Sibelius Akatemiassa. Ja mä tavallaan ymmärrän vähän niiden ihmisten joidenkin huolen siihen aikaan siitä kuitenkin, että ei mennä liika paljon poikkeuskoulutuksen puolelle. Mutta nostan erittäin korkealle hattuani Ellen Urholle, joka tohti siinä tilanteessa nousta ja sanoa, että nyt on tehtävä jotakin. Ja me koimme sen todella pohjoisessa, niin kuin mä sanoin, että oli ihan vaan yksi opettaja Lapin läänissä ja Oulun läänissä muutama. Nyt mä näen täällä monta ihmistä, jotka oli niiden koulutusten kautta, siinä on muun muassa Ervaskin Mariaa ja monta muuta. Niistä on moni jo väitellyt ja tulee väittelemään tohtoreiksi ja ne on erittäin olleet aktiivisesti kouluelämässä mukana. Siinä oli hieno olla mukana, mutta se aloite tuli Ellen Urholta. Se oli rohkea teko, mutta se saattoi koitua hyväksi. Mutta siitä huolimatta olen sitä mieltä, että on hienoa, että nyt se on niin kuin poikkeuskoulutukset ohi ja koulutetaan säännönmukaisesti musiikinopettajia monessa paikassa. Näinhän se pitää olla.
Juuri niin, se oli hienosti kiteytetty vielä tuohon loppuun. Mä haluan sanoa sen, että me otetaan koppia myöskin tästä manageerauksesta johdosta. Me puhalletaan yhteen hiileen ja katsotaan, millä lailla lähdetään viemään suomalaista musiikkikasvatusta myöskin meidän omien piirien ulkopuolelle vai mitä. Siinä olkoon taas yksi. Eli musiikkiluokat, kaikki luokat tästä lähtien Suomessa on musiikkiluokkia. Alakoulussa on sitten myöskin pätevä musiikinopettaja. Oli se hyvin pitkälle erikoistunut luokanopettaja tai aineenopettaja. Se ei ole varmaan nyt se olennaisin kysymys. Sen lisäksi myöskin koko Suomen kanssa tästä lähtien sitten tietää, että mitä se on, kuinka laadukasta se suomalainen musiikkikasvatus on. Mä kiitän kaikkia panelisteja tässä ja haluan sanoa, että kaikille tähän myöskin sen, että älkää nyt päästäkö näitä panelisteja vähällä. Nyt voisit aloittaa sen kunnon keskustelun tässä, eikä vaan kun ollaan vähän lämmitelty ja päästy vauhtiin. Ja toinen asia on se, että meillä on aika kiva kattaus tässä päivässä sillä lailla, että näiden päivien nuorin osallistuja oli tuon Tuuli Talvitien tytär Elli, eli 1V, ja Ellen täällä näin sitten vähän jo iäkkäämpi, 93V. Ja siinä on aika kiva haarukka vai mitä? Kyllä suomalainen musiikkikasvatus on ainakin hyvässä haarukassa vai mitä? Hyvä, kiitoksia kaikille.
Tätä. niin voi mistään palautuksia.